Tesson Bettinghe, driving for history, driving for the line. Come on, Tesson Bett, you can do this. It's going to be a new world record in Valencia. Unbelievable.
ሓድሽ ክብሪ ወሰን 14 ደቂቃን 6 ሰኮንድን ተራሕዩ ብጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝነበረ ክብሪ ወሰን ዝረቐት እዚ ቅድሚ 12 ዓመታት ማለት እዩ 14 ደቂቃን 11 ሰኮንድ ነይሩ ለተሰንበት ግደይ ኣብቲ ውድድር ዝህልዋ ግደ ካብ ተሳትፎ ዝዓዘዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ተንተንቲ እቲ ውድድር ትፅቢት ነይሩ ኣይተጋገዩን ክልተ ፔስመከርስ ማለት ሓድሽ ክብሪ ወሰን ንኽተመዝግብ ንእንታን ክትጎይ ዝሕግዝ ዓውን ተመዲበን ኣላ ነይረን ናይ ብሓቂ እውን ሓጊዘን ኣየንን ለተሰንበት ሰለስተ ዙር ክተርፍሃሎ ኣብ ክሊ መመዝጋብ ሓድሽ ክብሪ ወሰን እያ ነይራ እንተኾነ ጨዋዳታታ ስለ ዝደኸሙ ናህራ እናነክ ክኸይድ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ነይርዎም ግን ኩነታት ከምኡ ኣይነበረን ናብ ሸቶኣን ምብፃሕ ዝቆረፀት ለተሰንበት ኣብቲ ስተድየም ተገቲሩ ይፅበያን ዝነበረ ናይ ሜዳ ገዚፍ ቆፃሪ ሰዓት ሓድሽ ክብሪ ወሰን ኣብ ኢዳ ይኣቱ ከም ዘሎ ስለ ዝሓበራ ዝያዳ ኣቕሚ ይፈጢሩላ እዩ ፍራንክልተን ኣመዝ ዕድሚያ ለተሰንበት ኣብ ዝቐረባ ካብ መቐለ ናብ ቫለንስያ ክትብገስ ከላ እዚ ክስተት እዚ ክፍፀም እዩ ኢላ ተፀቢያ እንተነይራ ዝተፈልጠ ነገር የለን ሓደ ነገር ግን ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ታሪክ ኣትሌቲክስን ጉያ 5,000 ሜትሮን በታ ዋዕሮ 5,010 ዝነበረት ጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝነበረ ክብሪ ወሰን ሓምሺሻ ናይ ገዛእ ርእሳ ስም ኣምቢራላ ኣብ 5,000 ሜትሮ ለተሰንበት ግደይ
to the greatest 10,000 meter runner in history for more than 12 years. There's the embrace for Beatrice Chepkoet. And in a year that's been so, so hard for so many people, what a moment of inspiration from a 22-year-old.